Valioliigan managerit olivat pysyneet poikkeuksellisen hyvin pesteissään aina marraskuun 19. päivään asti, kun vain Javi Gracia oli menettänyt työpaikansa alkukauden aikana. Kyseisenä päivänä Tottenham erotti Mauricio Pochettinon ja siitä käynnistyi pieni potkujen suma, kun ensin Arsenal vapautti Unai Emerin tehtävistään ja hetkeä myöhemmin Javi Gracian korvan Quique Sánchez Flores sai lähdöt Watfordista, oltuaan pestissä vain 85 päivää. Lisää potkuja saattaa olla lähiaikoina luvassa, sillä ainakin Evertonin Marco Silvan ja Southamptonin Ralf Hasenhuttelin penkit tutisevat rajusti. Sen sijaan täällä Byyrin toimistolla penkit ovat tukevat ja niiden päällä istuu kaksi Valioliigan pauloihin jäänyttä nuorta miestä, jotka ovat taas valmiina avaamaan sarjan saloja. Minä olen Roope Liimatainen ja kanssani studiossa on hyvä ystäväni ja brittifutiksen liikkuva ensyklopedia Jaakko Tiira. Tämä on Valioraati. Tervetuloa Bandwagoniin. Taas Jaakko.
Hei vaan kaikille ja sinulle myös.
Kiitos ja hei. Eikö lähdekin Silva seuraavana?
No kyllä, luulisin näin. Että ihmettelin, no ehkä tuo oli sen verran rohkaiseva tämä loppuhetkien tappio, että vielä sai aikaa Merseyside Derby.
Rohkaiseva loppuhetken tappio.
Ja sitten ja ehkä voi olla, että siellä ajatellaan, että nyt kun on tämmöinen horror rani päällä, kun kohtaavat pelkkiä kärkijengejä, niin että ei haluta sitten heittää uutta kaveria bussi alle heti tommoseen, niin voi olla, että mutta uskoisin kyllä, että Hasenhuttelhan tuossa osti itselleen vähän aikaa ja
tasuria voitto peräkanaa.
Ja pankkiirismies tuntuu olevan tiukasti Solskjærin vision takana.
Niin kyllä, voisi kuvitella, että ainakin pitäisi Solskjærin penki heilua, mutta ei nyt ehkä ihan samalla tavalla ainakaan vielä kuin Marco Silvalla.
Ei, mutta ehkä Everton on myös viisastunut, että eihän viimeksi kun kesken kauden vaihtoivat manageria, niin sehän oli aikamoinen farssi, kun Kuumani niin huudettiin pihalle ilman, että seuralla oli mitään hajua siitä, että mitä tehdään seuraavaksi ja kuka otetaan sisään. Ja sittenhän loppujen lopuksi he 5 viikkoa siinä katsasteli uutta manageria ja sitten Big Sam Allardyce sai nyhdettyä 1,5 vuoden pahvi siinä. Ja kyllähän siinä varmaan kaikki tiesi, että ei Big Sami voi niin kuin pitemmän päälle olla ton tason jengin manageri. Ja siitähän pääseekin hyvällä aasisillalla tähän Arsenaaliin, joka antoi nyt Unai Emerille potkut. Ja näyttää siltä, että seuralla ei ole minkäänlaista havaintoa siitä, että kuka koutsaa. Että puhutaan vain jostain 5-10 managerin listoista, ketä nyt kosiskellaan. Ja kyllä tässä Arsenal uhkaa kyllä aikamoiseen limboon joutua. Et totta kai varmasti fanit kusee hunajaa, kun Jumperi Mertesacker kaksikko tulee sinne vähän nostalgisoimaan ja puhumaan jostain Arsenal Waysta, mutta kyllä siinäkin nyt on aika nurkassa ovat hekin tässä. Toisin kuin sitten vaikka Tottenham, että olkoon siitä Mourinho-nimityksestä mitä meiltä haluaa, siinä oli selvä visio ja vältettiin semmoinen turha välitilaa tässä niin kuin aika kriittisellä vaiheessa kautta.
Joo, aika railakas on ollut Mourinhon alku. Ei ehkä ihan semmoista kuin osaisi odottaa, että ei ole vielä niin sanotusti puolustuskunnossa, mutta mitä väliä, kun onnistuvat tekemään maaleja itse niin paljon.
Niin, mitä onko 3 matsia, kun laskisin mestariliigapeliin, niin 10 tehtyä, 6 päästettyä, niin
ei niin Mourinhomaista.
Ei niinkään, joo, ei. Mutta jännä nähdä. Kyllähän yleensä managerit aina piristää ja aloittaa hyvin, että ehkä hänen niin kuin nyt tietysti, kun maanantai-iltana tätä äänitellään, niin yli huomennahan tulee se aika mielenkiintoinen testi, kun tie vie Old Traffordille. Ja
siinä on Mourinholla varmasti paljon näytettävää ja ehkä myös toisinpäin myös.
Kyllä, ihan varmasti.
On ollut juttu, että Pogbakin kerkeisi pelikuntoon siihen peliin ja varmaan ehkä haluakin Mourinhoa vastaan päästä näyttämään, niin saattaa olla ihan kuumia tunteita kentän rajojen molemmin puolin.
No ihan varmasti. Ja ihan mielenkiintoinen matsi nähdään nyt muutenkin, että kun Tottenham on vähän piristynyt ja niin kuin tuossa tasaisessa keskikastissa, niin sieltä parilla voitolla noussut 14 sieltä viidenneksi. Ja sitten taas Manu, niin ei nyt hirveän vahvasti kule tällä hetkellä, että Aston Villan kanssa tasuri. Ja sitä matsia en nähnyt, mutta katsoin sen melko hurmoksellisen pelin Sheffield Unitedia vastaan, jonka he 3-3 pelasi ja siinä oikeastaan semmoinen 7-8 minuutin todellinen suonenvetojakso kyllä niin kuin pelasti heidät, mutta kyllähän he olivat niin todella pois, purjeessa niin. Siinä niin kuin sanotaan no, 85 minuuttia, kun lisäajatkin laski.
Niin, he olivat tämän nousijajoukkueen niin kuin kanssa ihan lirissä, että jos ei tosiaan sitä yhtä hetken hurmasta ota huomioon, mikä oli tietysti tosi vakuuttava, mutta muuten niin aika huolestuttavia merkkejä on ja yhtä lailla tämä Villakin on nousia joukkoja ja eivät kotona sitäkään pystyneet voittamaan.
Jep, kyllä siinä niin kuin voisi kuvitella, että alkaa Molde-enkelilläkin pikkuhiljaa tuota sytytyslanka olla lopussa, varsinkin kun tuolla tuo muuan Maurizio Pochettino on vapailla markkinoilla, niin tuota, ainakin itse, jos olisin Manussa päättävissä elimissä, niin kyllä vakavasti harkitsisin tämmöistä vaihtoa, tai itse asiassa tekisin sen, jos se vaan olisi toteutettavissa.
Just näin. No mitä, kerropa kuulijoille, että mistä me tähän jauhetaan, koska sitä ei kuitenkaan taas ihan jokainen välttämättä siitä otsikosta edes lukenut.
Niin, puhumme Pep Guardiolasta ja oikeastaan siitä näkökulmasta, että onko Pep palaamassa pohjaan. Ei ehkä niinkään, että olisiko hän niinku valmentajana palaamassa pohjaan, vaan onko hän niinku tuolla Etihadilla vähän väsähtämässä. Ja sitten toisena aiheena puhumme tätä todellista nousukasjoukkuetta Wolverhamptonia, joka on aika ryminällä tullut sieltä Championshipin keskikastista parissa vuodessa tuonne aivan kärkikuusikon kannoille, niin olisiko Wolvesilla sitten eväitä nousta siitä vielä steppi ylöspäin?
Just näin. Lähdetään jenkun kautta kohti peli.
Kyllä.
Valioraati. Valio-ohjelma. Valiot juonteet.
Pep Guardiolan Manchester City on haastavan tilanteen edessä. Valioliigassa liki puhtaalla pelillä porskuttava Liverpool on repinyt jo 11 pisteen kaulan mestaruustaistoa silmällä pitäen, eikä Manchesterin taimaansinisten peli ole parhaalla tavalla uomissaan. Jaakko, onko Guardiola palamassa loppuun vai mitä siellä Etihadilla tapahtuu?
No niin, siinäpä vasta kysymys. Tämähän on vähän sitten siinä mielessä hankalaa, että Cityhän, kun katsoo niin kuin lukuja, niin he on niin kuin tilastojen valossa ollut aika vakuuttavaa, että jos ottaa tuosta vaikka niin kuin no XP, eli piste odottamaan, niin se on melkein 33%, ja se on 5% parempi kuin Liverpoolilla. Ja XG heillä on ihan omilla lukemilla 41 maalia, jos pitää nyt tehdä, se on 14 parempi kuin Poolilla, ja oikeastaan ainut näissä XG-hommissa, missä Pooli on edellä, on tuo niin kuin päästettyjen maali odottama. Sitten muutenkin City katsoo, niin laukonut ihan selvästi eniten, melkein 300 kertaa. Se on yli 60 kertaa enemmän kuin Chelsea. Pitänyt tutusti palloa eniten 60%. Ja heitä vastaan myös lauottu vähiten 7,5 kertaa pelissä. Ja myös noita niin kuin avainsyöttöjä, luotuja maalipaikkoja, niin on ihan selvästi eniten, että sanotaanko näin, että kyllä niin kuin tilastojen valossa on luoneet todennäköisyyksiä sille, että heidän pitäisi niin kuin sarjaa johtaa, mutta Liverpool on ollut aika paljon tehokkaampia ja pystynyt venymään niillä kriittisillä hetkillä, missä City taas ei ole onnistunut.
Joo, ja ei me tarvitsisi tämmöisestä asiasta edes puhua, jos ei Jürgen Klopp olisi Liverpoolin valmentaja. Eihän tuolla loppuun tarvitsisi palaa sen, kun keräisi pisteet ja ottaisi mestaruuden.
Niin, kyllä.
Nyt on aika kova skaba ja kieltämättä siinä, kun Kloppia vastaan tappeilee, niin siinä saattaa herkästi kyllä hermo kiristyä, niin kuin ehkä tässä heidän välisessä ottelussa nähtiin.
Niin, kyllä. Ja sitten olen miettinyt tätä myös siitä näkökulmasta, että kun jotenkin tuntui niin kuin viime kaudellakin, että ei se oikein se kotimaan tripla sitten niin kuin tyydyttänyt, kun sitä mestarien liikaa haettiin ja nyt on kaksi kotimaan mestaruutta tullut putkeen, niin nyt se fokus on, että se mestarien liika tulisi ja näin, niin että jotenkin tuntuisi, että kun on katsonut Cityn pelejä, että onko Guardiola vähän tuonut semmoista pragmaattista otetta mukaan vähän niin kuin, koska sehän hänen ongelma on ollut, että hän on niin kuin noissa yksittäisissä isoissa peleissä vähän, ei nyt voi sanoa ehkä jäätynyt, mutta ei ole kuitenkaan niin kuin parhaimmillaan semmoisena yksittäisten otteluiden
taktiikkaan. Kun meillä on, kiitos taas jälleen kerran, saatu paljon mahtavia kysymyksiä kuulijoilta, niin ottaa näitä ja niiden kautta pohtii näitä teemoja. Tässä just nimenomaan oli, että kysytty, että miksi Pep epäonnistunut Champions Leagueassa viime vuosina, niin tämä on nyt just se, mistä otit kiinni, että ehkä yksittäisen otteluiden managerina hän ei ole ihan samaa terää kuin mitä sitten taas on tämmöisen pitkän sarjan valmistautumisessa. Että hän on yksinkertaisesti epäonnistunut tärkeissä paikoissa.
Joo, kyllä se niin kuin, tavallaan voisi sanoa, että tuo idealismi ja semmoinen tinkimättömyys ja omiin periaatteisiin uskominen on se, mikä tekee Pepistä Pepiin, mutta tavallaan kun noita huippujoukkueita on sen verran monta ja kuitenkaan he ei niin kuin materiaalieroa pysty kuitenkaan tuolla europeleissä sitten tekemään, niin se ehkä se mestariliigan vallotus sitten vaatii ehkä semmoista tietynlaista pragmaattisuutta. Ja
joo, ja sehän on niin kuin, eihän nyt jonkun yhden kauden, ei mikään joukkue voi yhdellä kaudella varsinaisesti epäonnistua mestariliigassa just sen takia, että ne on niin marginaalisia ne erot. Mutta tämmöisessä pitkässä juoksussa, niin kyllä voidaan allekirjoittaa se pointti, että Guardiola on epäonnistunut tuolla mestarien liigassa. Et Barcelonassa on hän kaksi kertaa sen pokaalin naaras upeasti, mutta sen jälkeen sitten Bayernissa niin kolme kautta hän siellä oli, niin kolme kertaa semeihin, mutta ei finaalipaikkaa kertaakaan. Ja sitten Citys on kyllä mennyt vielä huonommin, että heti sillä ensimmäisellä kaudella niin 16 joukossa niin putosi Monakolle, mikä oli aika shokki. Ja sitten 8 joukkoon tuossa sen jälkeisellä kaudella, niin silloin putosivat Liverpoolille ja nyt sitten viime kaudella Tottenhamin vastaan ulos 8 parhaan joukossa, niin onhan nämä vähän semmoisia pyllähdyksiä, etenkin kun tämän nito yhteen tämmöiseksi pitkäs juoksuksi, niin kyllä voi oikeasti sanoa, että Guardiola on vähän epäonnistunut kyllä tuolla Euroopan kermakentillä.
Joo, se oli se Spursille putoaminen kyllä semmoinen hyvin pienten marginaalien ottelusarja. Puuliin jalkoihin hän jäi kyllä aika selkeästikin, mutta silleen mielenkiintoista on ollut nähdä, että esim. Musta tuo oli erittäin mielenkiintoinen matsi, minkä he pelasivat kotinurmilla Chelsea vastaan, jossa jäi eka tappiolle, ja sehän en nyt ihan kirkossa kuuluta, mutta käsittääkseni tämä oli ensimmäinen kotimatsi ainakin, missä City oli vähemmän pallossa kuin vastustaja. Että he oliko siinä noin 47-53 nuo pallohallintaprosentit. Ja mielenkiintoisella tavalla kyllä City niinkö puolusti erittäin laadukkaasti semmoisella suht maltillisella puolenkentän prässillä, jossa he käytännössä tukki kaikki Chelsea-etenemissuunnat. Että ei niinku, että he sitten vieraat jäi kierrättelemään palloa sinne puolustuslinjassa sivuuttaissuunnassa, kun ei vaan ollut tiloja siinä murtaa, että se oli niin kompakti se paketti, niin kyllä tämä sitten niinku, mun mielestä on niinku rohkaisevaa niinku Cityn näkökulmasta, että he pystyy niinku tuomaan tuommoisia uusia elementtejä. Enkä mä nyt sano, että Guardiola olisi semmoinen hirttäytyjä, että kyllähän niinku maanisesti peliä tutkii ja etsii niitä kilpailuetuja ja niinku paikkoja tehdä eroon, mutta niinku just tämmöiset pienet jutut on semmoisia, mistä voi ehkä päätellä sen, että nyt on niinku vielä tiiviimmin fokus siellä eurokentillä. Ja totta kai sitten on huomioitava se, että kyllä hän on aika, hän joukkueineen itselle aikamoiset niinku odotukset latonut noilla kahden edellisen kauden näytöillä. Että kuitenkin niinku valioliigahistoria, kaksi kovinta pistepottia ja no, ehkä joku voi sanoa, että se Arsenalin tappioton kausi on ehkä saavutuksena kovin, mutta kyllä mun mielestä tuo nämä Guardiola Cityt, varsinkin se 17-18 kauden City, kun De Bruynekin oli kunnossa koko kauden, niin kyllä se ehkä valioliigahistorian paras joukkue oli.
Samaa mieltä. Joo, ja sitten tämä on hankala tämmöinen, se vaatii kuitenkin niin tajuton fokusta siltä koko joukkueelta. Ja sitten kun se on jo useamman kauden mittainen ollut, niin se on vaan äärimmäisen vaikea pitää. Sitten jossain vaiheessa se lerpahdus väkisinkin tapahtuu ja se taitaa nyt sitten Valioliigan osalta olla tämä se kausi, kun se tapahtuu.
Se voi hyvin olla, että tyylihän on, niin kuin on tietenkään itse en ole Cityn reenikentällä ollut, mutta mitä on lukenut, että tyyli on hyvin kuluttavaa, ei pelkästään pelaajille, vaan miehelle itselleen, että tästähän on tullutkin viime keväänä oli huhuja, että hän olisi aika väsyyksissä ja kesällä huhuiltiin, että saattaisi taas tämmöistä sapaattivapaata miettiä, että hän silloin Barcelonassa 4 kautta coach kovalla menestyksellä, mutta alkoi siinä viimeisellä kaudella tosiaan näkymään vähän semmoinen pieni väsymys ja piti sitten sen vuoden.
4 kautta saattaa olla tässä semmoinen ihan avain. Asia. Eikö sitä nyt laskeks mä väärin, eikö tämä ole nyt neljäs kausi Cityssä? Ja tuolla Bayernissa hän valmensi vain 3 kautta, että siellä ei ehtinyt tapahtua tätä väsähdystä, kun hän poistui sieltä ennen 4. kautta. Et Barsassa nimenomaan niin 4. kaudella hävisi sitten Mourinholle sen La Ligan kannun, ja nyt näyttäisi, että sama tapahtuu sitten Valioliigassa Kloppolle. Että hänhän ei olisi ainoa manageri, joka toimii kuin tämmöinen kalenteri, niin kuin Mourinhosta hyvin niin tiedetään, että hänen toinen kausi tiedetään ja sitten tiedetään myös, mitä 3. kaudella tapahtuu.
Joo, mielenkiintoista kyllä nähdä, että koska hän kuitenkin on tässä ihan hiljattain, siis olisiko 2 viikkoa sitten vai viime viikolla peräti vihjailu, että kun sopimus pitää tuonne ensi kauden loppuun 2021 asti, että hän on niinku ihan positiivinen myös jatkon suhteen, sanoo, että viihtyy seurassa ja, niinku, ja miksipä ei viihtyisi, kyllähän tuo seura infrastruktuurikin aika lailla hänen ympärille rakennettu jo ennen kuin hän sinne saapui, niin viihtyy. Et tietysti tässä nyt täytyy, ei mun mielestä pidä siinäkään mielessä vetää liian nopeita johtopäätöksiä, koska täytyy myös muistaa se, että Cityhän on, että Laporten loukkaantuminenhan on verottanut tosi paljon, että kyllä mä niinku jos miettii sitä, niin kuin sitä vaikka sitä Anfieldin matsia, niin sehän oli niin kuin vaikka maalipaikkojen suhteen suht tasainen. Liverpool vaan naulasi ne omat tontit ja puolusti suht laadukkaasti.
Ja se alkukauden Tottenham-pisten menetys, että kuinka paljon olisi siitä ansainnut.
Niin, kyllä. Ja kun Tottenham käytännössä ainoista semmoisista edes maalipaikkoja muistuttavista tilanteista teki maalit. Mutta sitten se, että jos miettii vaikka Liverpoolille, että sehän on mun mielestä ihan täysin verrannollinen tuo Laporten puuttuminen siihen, että Van Dijkin ottaisi pois poolin takaa linjoilta. Mutta jotenkin tuntuu, että tämä Guardiola-kollektiivi on jotenkin niin järeä, että näitä ei ehkä edes silleen niin kuin tuu ajatelleeksi näitä loukkaantumisia. Toki myös en tiedä, oliko se hänen oma arroganssia vai mistä johtuen, mutta kyllä hän ei olisi pitänyt niin kuin ehdottomasti uusi toppari tuonne hankkia, kun komppani lähti. Et kyllä tämä niin kuin siinä mielessä myös jossain määrin itse kaivettu kuoppa on. Että
ja sitten toisaalta niillä Cityn satsauksilla, niin en nyt ihan joka kerta kyllä jokas pistemenetys haluaisi laittaa sitten jonkun loukkaantumisen piikkiin. Et kun heillä nyt on kuitenkin, Mourinhohan sen silloin sanoi vielä, kun studiossa istui, että menikö se jotenkin näin, että heillä on Valioliigan paras joukko ja sitten heidän penkki, jotka on Valioliigan toistaiseksi paras joukko?
Eikö se oli niin, että Valioliigassa on 4 potentiaalista mestaria, City, Pool, Spurs ja Cityn B-joukko, tai kakkosmiehistä. Mutta tosiaan joo, se on kyllä, täytyy kyllä vaan sit sanoa, että kyllä he, niin kuin, miksi he on nyt Liverpoolia 11% perässä, niin kyllä he niin kuin tuossa tehokkuudessa on jäänyt, että periaatteessa niin kuin sanotaanko, että nämä pelit, mitkä he on hävinnyt, on ollut nämä Wolves ja Pool, jotka on ollut kuitenkin suht tasaisia pelejä maalipaikkojen valossa, mutta sitten nämä niin kuin 2-2 tasurit, tämä Tottenham tokalla kiekalla Newcastle nyt viime kierroksella, niin kyllä he olisi niin kuin ehdottomasti pitänyt nuo noilla tuolla esityksellä voittaa, samaten myös ehkä Norwich, vaikka siinä he hölmöili. Mutta sanotaanko, että miksi Liverpool on nyt menossa mestaruuteen ja City on jäämässä, niin kyllä se kliinisyys on ollut niin kuin ihan eri leveliä.
Ehkä pikkusen pykälän skarpimpi
niin
on Liverpool.
Se ja on pysynyt siitä ehjänä myös paremmin. Mm.
Ja se voi johtua just siitä, että on
nälkä.
Niin, nälkä on enemmän ja projekti ehkä sitten kuitenkin vielä siinä vähän varhaisemmassa vaiheessa. Että jos tämä on sitten kuitenkin jo ehkä mahdollisesti tämä Guardiolan projekti, niin kääntynyt jo auringonlaskun puolelle.
Niin,
ehkä
tiedä,
ihan tässä niin pitkälle uskalla mennä, mutta nyt saattaa olla se tsemppärimetsästyskausi ja sitten voidaan alkaa oikeasti puhumaan loppuun valmista, jos hän nytkin epäonnistuisi siinä.
Joo, kyllä.
Ei se helppoa, siinä tulee niin monta paikkaa epäonnistua, mutta kyllä nyt melkein sanoisin, että nyt se pitää voittaa.
Tässähän oli erittäin mielenkiintoinen juttu, olisiko se ollut just tämän pool-pelin jälkeen Guardianissa tämmöinen Barney Rone, joka on myös erittäin hyvä toimittaja. Niin
arvostatko kuinka suuresti?
Arvostan kyllä suuresti, joo. On erittäin hyvä toimittaja, hyvä tarinan iskiä myös, mutta että tämmöisen analogian loi, että Guardiolla on niin kolme vaihetta, että on tämä Genesis, eli alku, jossa nämä metodit lyödään paikoilleen, ja sitten on tämä Revelation, eli ilmestys. Siinä hän käytti tämmöistä termiä kuin Golden Pep era, että silloin kun se kaikki toimii kuin öljytty kone ja tulosta tulee. Ja sitten kolmas vaihe on tämä Exodus, eli kadotus. Ja tässä on sitten tämä niinku, emotionaalinen taakka kääntynyt jo sinne jäähyväisiä kohtia. Ja eihän nyt Rone siinä sanonut suoraan, että nyt ollaan siinä kolmannessa vaiheessa, mutta, niin kuin, mutta sanoi, että saatetaan olla. Ja en nyt ehkä vielä sanoisi, että ollaan siellä, mutta kyllä ehkä niin kuin ainakin valioliigapelien osalta semmoista tietynlaista niin kuin pysähtyneisyyden tunnetta on ollut. Että, mutta sitten taas jos niin kuin, mietitään, että tässäkin on niin kuin hyvä muistaa se, että minkälaisesta valmentajasta tässä puhutaan, että kyllähän hän on niin kuin aivan vallankumouksellinen hahmo, että ei ole oman koulukuntansa niin kuin ensimmäinen edustaja, mutta kyllähän hän on niin kuin tämän pallohallintapelin vienyt aivan uudelle tasolle.
Ja mullisti mun mielestä koko valioliigan.
Kyllä, on ja oikeastaan se, että hän on tehnyt tästä pallohallintapelistä niin kuin tämän lajin semmoisen kantavan paradigman. Että niin kuin, ja sitten se mun mielestä se on myös ihan loogista, että kyllähän se on se, että kun hallitset peliä ja pelin virtausta, niin myös niin kuin luot todennäköisyyksiä. Ja muutenkin tämmöinen niin kuin hahmona äärimmäisen mielenkiintoinen tämmöinen luova mieli. Ja muista itsekin aiempina vuosina monesti hämmästelleeni näitä niin kuin hänen valintojaan, että hän niin kuin saattaa nakata sinne topparin paikalle ihan ketään vaan, ja se silti niin kuin toimii, että kun hän on niin kuin mullistanut tämmöistä niin kuin, tai tavallaan niin kuin kyseenalaistanut ja murtanut tämmöisiä malleja ja normeja ja synnyttänyt uusia, muun muassa niin kuin, että miten käytetään laitapakkeja ja sitten tämmöiset kaikki niin kuin, tiedä onko se nyt Guardiolan keksintö, mutta tämmöiset niin kuin epäsymmetriset ryhmitykset, että niin kuin Vaikka rakennusvaiheessa peilataan se yleensä, se toinen laitapakki tippuu kolmanneksi toppariksi ja toinen pelaa sitten leveillä ja sitten toisella lajalla sitten taas se laituri pelaa sitä leveyttä ja sitten sillä toisella lajalla sitten se tulee niinku taskuun semmoiseksi sisähyökkääjäksi ja näin, niin kyllähän on, niinku, on kyllä niinku, jos Arsene Wenger aikanaan mullisti tämän toimintakulttuurin valioliigassa, niin kyllä Guardiola on tämän niin kuin taktisesti mullistanut tämän sarjan.
Kyllä, aivan kiistattomat näytöt ja kuuluu managerimaailman jopa ihan historiallisesti katsottuna niin kuin kirkkaampiin tähtiin.
Kyllä, ehdottomasti.
Ja se vaan, että mikään ei ole niin kuin ikusta, että niin kuin on projekteja. Hänellä on ollut kaksi projektia, tämä on nyt kolmas ja voi olla, että kohta pidetään pientä sapattia ja sitten otetaan neljäs, mikä se ikinä lienekään.
Juventus.
Siinä olisikin. Mä itse haluaisin, että kun hänen ehkä sen kirkkaan tähden pieni varjo on se, että hän on hypännyt aina niin kuin käytännössä suoraan isoimpaan mestarisuosikkiin ja raahannut sinne kovalla rahalla pelaajia. Että jos hän olisikin jonkun vähän semmoisen haastajajoukkueen manageri ja siinä onnistuisi yhtä hienosti tai sanotaan nyt että toisi pokaaleja, niin sitten varmaan kenelläkään olisi hänelle, joka ottaa vielä sen CL-pokaliin. vielä kerran, niin sitten, niin, niin sitten ei ole varmaan enää kritisoija missään.
Niin olisi mielenkiintoista nähdä vaikka jossain, niin kuin, jos ajattelee, että jossain niin kuin Italiaan menisi tai menisi vaikka niin Roomaan. Niin. Joku tämmöinen. Toki on niin kuin se, että hänen tuo erittäin sivistynyt ja pitkälle viety jalkapalloajatteluhan on se toinen puoli on se, että kyllähän niin kuin vaatii ihan absoluuttisia huippupelaajia että, ja tietynlaisia pelaajia ja teknisesti lahjakkaita ja todella niin kuin älykkäitä pelaajia ja eihän ne niin ihan halpoja ole. Että
PSG ja just Juventus olisi ehkä semmoiset loogisimmat tai Barcelona pallo. Niin. Mutta sitten just vähän tämmöisiä, että se jää se pieni varjo sinne kuitenkin välkkymään, jos hän taas nappaa itsensä sinne suurimpaan voittajasuosikkiin.
Kyllä.
Tietysti ei niihin pesteihin ketä tahansa palkata, että kyllähän niin kuin ansioillaan ne pestit saa.
Joo, ja kyllä mä nyt näkisin, että niin kuin, jos hän nyt Citystä päättäisi lähteä, niin kyllä niitä punaisia mattoja varmaan niin kuin leviteltäisiin ihan joka puolella.
Että mikä tahansa joukko ottaisi.
Mutta paukutaan vähän kysymyksiä, kun niitä on tässä tullut niin kuin useampi kappale myös Guardiolaan liittyen. Niin
no sä ehkä vähän otit tästä jo kiinni, mutta mitä Pep Guardiola tekee eri tavalla kuin vuosi sitten? Niin siis ei nyt mitenkään niin kuin kauhean merkittävästi mitään. Et se on nyt vaan, just niin kuin otettiin kiinni, Liverpool ehkä vähän skarpimpi.
On, ja sitten tietysti on niin kuin mun mielestä semmoisia juttuja esimerkiksi, että kyllä heillä tuo alakerta on paljon tärisevämpi kuin Laporte, jos siellä on sitten semmoinen, niin kuin, mitä ne, ei oikeastaan
otettu. Varmaan sitä niin tarkoituksella tee eri tavalla.
Ei, että ja sitten semmoinen, mitä ei ole ehkä edes tullut kovin moni ajatelleeksi, mutta kyllä tuo, niin kuin tuo Leroy Saneen puuttuminen on ollut iso miinus, koska vaikka eihän nyt ehkä välttämättä ole niin kuin aivan niin kuin, niin siinä City semmoinen niin kuin välttämättä semmoinen top 5 käänteen tekevä pelaaja, mutta kyllähän on niin kuin pelaajatyyppinä sen verran uniikki ja sitten semmoinen niin kuin mielettömän hyvä tempokulje, että vaikka viime kaudella niin kuin Saneen pystyi tuomaan vaikka penkiltä, kun hän pystyy noita linjoja rikkoa ihan niin kuin kuljettamalla ja ei Cityllä oikein semmoista täsmäasetta ollut, niin se on myös yksi semmoinen juttu, millä nämä ainakin jonkunlaista merkitystä. Ja no hei, otetaan nyt tämä tästä, kun on kysytty, että miksi Pepin hyökkäysvoittainen jalkapallo on muuttunut klassiseen englantilaiseen hitaaseen syöttelyyn, niin no, sano
no,
sinä.
No onko?
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 Ei.
No ei.
En mä nyt tiedä muutenkaan, että onko englantilainen syöttely mitenkään klassisesti ollut kovin hidasta tai näin. Ja toki voidaan myös ajatella tätä pallohallintafutista, että vaikka tämä hyökkäävää jalkapalloa niin kuin assosioidaan, niin kyllähän tässä myös se puoli on, että kyllähän tässä myös on tarkoitus pitää vastustaa pois pallosta, että on myös tämä puolustavakin aspekti tässä, että mutta en mä nyt näkisi, että tässä nyt varsinaisesti ollaan vielä menty sinne klassiseen englantilaiseen futikseen.
Eikö klassinen englantilainen futis ole nimenomaan, että pallo ei niin kuin käy maassa käytännössä ollenkaan, vaan se pelataan siitä keskikentää yli vähän niin kuin tennismatsissa konsanaan?
Kyllä. Sitten jos ei tule tulosta tsemppärissä, niin onko mahdollista, että City antaa Guardiolalle kenkää? Niin mä voin vastata, että ei. Ei ole. Ei anna. Ei, mä en usko, että hän tulee urallaan saamaan ikinä potkuja.
Joo, se voi olla, että jos ei tule tulosta tsemppäristä, niin hän itse jää sapatille.
Joo.
Näin päin.
Niinpä. Sitten otetaanpa tuosta, oli tullut oli niin pitkä kysymys, että ei mahtunut, niin tuli ihan viestillä sitten, että onko Guardiola pystynyt luomaan Arteettasta parissa vuodessa valmentaja, joka olisi kykenevä ottamaan Arsenalin managerin pestin ja menestymään, miten hän voisi kehittää joukkuetta. Ja sitten ennen kuin vastaan tähän, niin otetaan, että oli myös tullut Arteettaan liittyen, että kuinka Arteettan mahdollinen siirtyminen Arsenalin peräisimeen vaikuttaisi Peppiin. Niin
mä en usko, että ihan hirveästi.
Niin en tiedä, vaikea sanoa. Kyllähän Arteetta on kyllä suitsutettu ja varsinkin hänen niin kuin duunia vaikka Raheem Sterlingin kanssa ja näin. Mä
uskoisin, että hän koulisi kuitenkin niin kuin monesta, kun hän nyt vaan on niin kuin hyvät jalkapalloaivot sillä kakkosmiehellä, niin hän koulisi kyllä rinnalle äkkiä liki kenestä vaan niin kuin huippukaveri. Mutta siitä, että onko Arteta ottanut siitä semmoista oppia, niin uskallatko siihen ottaa kantaa?
Niin, no tämähän on tavallaan, niin kuin, voisiko sanoa, että niin kuin melkein nollataso spekulaatiot, että no kai sitä nyt, jos niin kuin yhtään niin kuin sulla on omaksumiskykyä ja tuommoisen jalkapallon eroon kanssa saat niin kuin, mitä, neljättä vuotta tehdä töitä, onko se nyt neljättä vuotta taitaa Arteetta siellä tosiaan olla, niin kyllä nyt uskoisin ja muistan, että hänestä joskus Arsenal, jotkun pelaajat sanookin tämmöisessä, kun on katsellut näitä, mikä saitti se nyt on, YouTubessa tekee näitä teammates-videoita, jossa kysellään näistä, niin sitten joku Arsenal-pätkä oli, jossa kysyttiin, että kuka on niin kuin se future gaffer, eli tulevaisuuden manageri, niin siinä kyllä moni nosti Arteettaa esille, että hänellä on niin kuin tämmöistä managerimaista ajattelutapaa, niin mutta että...
Niin, kyllä Arteta on varmasti semmoinen tosi kiinnostava tulevaisuuden managerinimi, mutta tällä hetkellä, kun hän ei ole päässyt mitään varsinaisia näyttöjä mistä antamaan, niin en mä nyt ainakaan suoraan uskalla sanoa, että hän olisi se mies, joka nyt tulisi Arsenaaliin ja kääntäisi heidän kurssin.
Niin, se on just näin, että toki jos nyt niin kuin hypätään siihen Arsenaaliin nyt sen verran tuon Arteta osalta, että ehkä niin kuin, tietyllä lailla musta he on niin kuin semmoisessa tiehaarassa, että joko heidän täytyy olla niin kuin todella rohkea ja palkata joku tämmöinen niin kuin kokematon, lupaava, nouseva nimi, eikä varmasti tuosta ex-Arsenal-skippari statuksesta nyt varmaankaan haittaa ole. Tai sitten heidän täytyy saada joku tämmöinen aivan niin kuin absoluuttinen huippumies, Allegri, Pochettino, tämmöinen, että musta niin kuin tämmöinen B-korin hyvä valmentaja, Emery, ehkä voisi tietyllä lailla sanoa, että tämä Nuno Espirito Santo, jota on nyt huhuiltu, niin menee vähän samaan bräkettiin, niin, mun mielestä niin varmasti siis voi olla, että Arteettahan voisi kyllä ja kyllähän tietysti varmasti niin kuin, kun Wengerikin paljon tätä samanlaista futista sitten parhaansa mukaan yritti peluuttaa, ei ehkä ihan menty niille nyanssitasoilla ihan kovin lähellekään tuota Guardiolaa, mutta toki sitten aika kova paikka olisi aloittaa niin kuin tässä vaiheessa manageriuraa, mutta varmasti uskoisin kyllä, että kyllä hänestä varmaan, ja jos nyt miettii, että Tito Vilanovakin, joka harmillisesti sitten menehtyi, mutta kyllä hänkin taisi siinä heti mestaruuden ottaa sillä ainoalla kaudella ja nousi siitä Guardiolan adjutantista Barsan päävalmentajaksi, niin, miksipä ei. Se on toki mielenkiintoinen kysymys sitten, että mikä on Arteetan rooli Cityssä, että onko hänestä kaavailtu Guardiolan työn jatkaa. Sinnehän myös Gio van Bronckhorsthan palkattiin joksikin, en muista mikä titteli on, mutta hänhän Feyenoordi vei mestaruuteen silloin ja ehkä on siinä mielessä vähän meritoituneempi ainakin tältä erää kuin Arteetta, että onko jompikumpi näistä sitten kaavailtu, mutta toisaalta sitten sinne 21, sinnekin on kuitenkin 1,5 vuotta aikaa vielä, ja jos Guardiola vielä tekee jatkopahvia, niin jääkö sitten hän odottamaan pestiä, jos nyt vaikka Arsenaalista kutsu kävisi. Niin.
Just näin. Mutta hei, pitäisikö mainitsit tuossa jo Nuno Espirito Santo, niin hypätä hänen jo seuransa Wolverhamptoni.
Joo, mutta laitetaan tähän nyt loppukaneetiksi se, että minun mielestä ei niinku pelillisesti, peli ei näytä siltä, että Guardiola olisi niinku välttämättä palaamassa pohjaan ihan vielä Cityissä. Mutta kyllä he nyt ehkä niinku tietyllä lailla vähän niinku semmoisessa stagnoituneessa tilassa ovat, että kyllä ne kevään UCL-pelit on nyt niin kuin poikkeuksellisen isossa roolissa.
Kyllä keväällä ollaan paljon viisaampia tämän asian suhteen.
Mutta laitetaanhan jingleä väliin. Arsenal!
Valjuraata TV:lle laulataan jo vuodesta 2019.
Wolverhampton pelasi kuluvan vuosikymmenen alussa 3 kautta Valioliigassa, mutta pudottuaan pois se kävi aina League Oneissa asti hakemassa vauhtia. Nyt seura on tehnyt paluun ja varsin vakuuttavan sellaisen. Viime kaudella sijoitus oli tyylikkäästi 7. ja tämän hetken sijoitus on vielä 1 parempi. Nousu ei kuitenkaan tullut puun takaa, vaan seuran taustalla nähdyt muutokset antoivat odottaa kovaa nousua. Jaakko, mitäs siellä susien taustalla sitten oikein tapahtui?
No täällähän tuli tämmöinen perinteinen kauppa, että vanha brittiomistus vaihtui hyvin varakkaaseen kiinalaisomistukseen, kun tämmöinen Fosun International jokunen vuosi takaperin tämän seura osti. Ja tosiaan niin aika mielenkiintoista, että kauppahinta oli 45 miljoonaa puntaa silloin. Ja oli tästä on lukenutkin jonkin verran, että he halusivat tämmöisen perinteikkään seura, joka on tunnettu brändi. Ja sitähän Wolverhampton on, koska hehän ovat 50-luvulla muun muassa voittaneet 3 sarjamestaruutta ja ollut UEFA Cupin finaalissakin 70-luvulla. Että toki niistä loiston vuosista nyt on vähän aikaa, mutta kuitenkin.
Ja heillähän tämä kaikkien nuorisolaisten suosikki logo, joo, jää mieleen.
On ja tyylikkäät värit.
Kyllä.
Sikäli vaan niin kuin mielenkiintoinen, että he nyt juuri Wolvesiin päätyvät. Tässä on muuten semmoinen, niin kuin jos laajemmasta perspektiivistä katsoo, niin mielenkiintoinen tämmöinen trendi ollut tässä muutenkin, että aika paljon niin kuin ulkomaalaisomistajat ovat niin kuin hamunneet just näitä championship-seuroja, että valioliiga-seurojen arvot on niin korkeita, niin sitten jos haluaa niin kuin valioliiga-seura omistaa, niin se on melkein järkevämpi ostaa championshipista ja panostaa siellä. Ja
niin kasaa sitten sillä säästetyllä rahalla se hyvä joukkue siihen.
Niin, mutta sitten onhan tämä niin kuin mielenkiintoinen siinä mielessä, että jos miettii vaikka tätä näitä rahaseuroja, eihän tämä Wolves-homma nyt ihan samalla levelillä ole kuin Cityllä ja Chelsealla, mutta hän on kuitenkin näistä isoista kaupungeista, Lontoosta ja Manchesterista, niin tämä Wolverhamptonhan tässä Birminghamin kupeessa, ja meikäläisen, kun Englannissa on asunut, niin yksi kämppiksistä oli tuosta ihan Wolverhamptonin vierestä, ja hän kyllä hyvin yksiselitteisesti tätä paikkaa kuvaili semmoisella perinteisellä brittitermillä kuin shithole. Että siellä on aika paljon nuorisojengejä ja nuorisorikollisuutta. Että muun muassa tämä Andre Gray, Watfordin kärkimies, on näitä Wolverhamptonin poikia. Hänellähän just tätä jengitaustaa on ja se pitkä arpi naamassa on just jostain jengitappelusta, nuoruudesta, puukosta saanut ja näin, mutta tosiaan niin kiinalaisomistukseen tämmöinen Fosun International osti erittäin varakas yritys. Olisiko heillä joku yli 50 000 työntekijää globaalisti omistaa muun muassa sitä Cirque du Soleil, maailman kuuluisimman sirkuksen. Ja
niin, se on näistä englannista vaikuttavista kiinalaisomistuksista niin kaikista varakkain.
Joo, ja sittenhän tietysti tähän kuvioon tietysti se mielenkiintoisin lisää on tämä Jorge Mendes, tämä superagentti, joka on muun muassa Cristiano Ronaldon agentti. Ja hänhän on, niin kuin, onko hän nyt virallisesti neuvoantaja vai konsultti? Ja tätähän on FA-toimesta tutkittu, mutta ei ole niin kuin juridisesti löydetty semmoisia linkkejä, jolla pystyisi sitten touhua rajoittamaan. Mutta käytännössähän se toimii niin, että kiinalaiset antaa rahat ja Mendes hoitaa pelaajat ja näin, ja sitten semmoinenkin mielenkiintoinen kytkös tässä taustalla on, että tämä Fosun omistaa 20% tästä Mendesin Kestifute-agenttitoimistosta, että kimpassa avaat aika tiiviisti.
Johan tämä on niinku todella kyseenalainen järjestely.
On.
Että siellä on nyt sitten suurin osa, varsinkin nyt ainakin näistä avauksen ja näistä tärkeimmistä pelaajista, niin on sitten tämän heidän neuvonantajansa, niin suojattaja sieltä hänen agentuuristaan, niin on vähän semmoinen kyllä, että ymmärrän, että tämä on porua herättänyt, varsinkin silloin Divarissa, kun nämä vanhat jäärät, Warnockit ja Pulisit kamppailevat myös sarjanousuista, niin he silloin aika kova ääneen kritisoivat tätä toimintaa.
Kyllä, mutta samaa hengenvetoon täytyy kyllä sanoa, että onhan tätä niinku ihan mielettömän fiksusti tätä touhua. Että esimerkiksi jos katsoo heidän niin kuin pelaajahankintoja, niin hän on melkein niin kuin suurimman osan tehnyt tämmöisillä laina plus osto-optio diileillä.
Niin he kiertää tätä FFP-sääntöä.
Kyllä.
He
ja
suoraan voinut ostaa silloin divariaikoina varsinkin.
Joo, mutta myös onhan se ihan niin kuin aika paljon safetympää. Et jos nyt katsoo tästä niin kuin vaikka et nykyavariäjistä, niin just tämä Raul Jiménez tuli vuosi sitten lainalla ja ostettiin omaksi kesällä Diogo Jota vuotta aiemmin, sama homma.
Niin hän tuli silloin seuraan, kun he olivat olleet championshipissa siellä 15.
Joo, siinä oli semmoinen aikamoinen pummi kyllä tämä, kun he palkkasivat tämän italialaisen veskarilegendan silloin puikkoihin. Mikäs nyt, kun tuli Blackout?
Samalla, kun hän sanoi, että se tämä nyt valioliigassa ihastuttanut Ruben Neves, niin hänkin hyppäsi jo silloin sillä kaudella tähän kuvioon mukaan. Hän taisi silloin, että se tuli ihan pysyvällä siirrolla.
Tuli, joo. Ja oli kyllä todellinen siirtopommi.
On harvoin jo tuonne.
Oli jo pari vuotta aiemmin kipparannut Portoa mestarien liigassa.
Divari alempaa keskikastiin niin siirtyy Porton huippuukot.
Jep. Ja sitten myös fiksusti kasattu siinäkin mielessä, hän on hankkinut paljon tämmöisiä potentiaalisia nuoria pelaajia, tämä Neves nyt etunenässä, tämä Jotahan on myös nuori kaveri. Sitten nyt tänä kesänä tuli tämä Pedro Neto, taitaa olla 19-vuotias, tämä italialainen Patrick Cutrone.
Ja sitten myös taas tämmöisiä tarvittavia runkopelaajia, jotka ei ole sitten nuoria, mutta on ollut tosi hyviä. Maaliin Patricio ja
Ilmasella.
Niin, ja keskikentälle Mutino. Niin
5 miljoonalla.
Aivan kiistattomia huippupelaajia valioliigan mittapuullakin.
Joo, et niin kuin määrätietoista ja linjakasta työtä kaiken kaikkiaan. Et kyllä tästä niin kuin huomaa, että ei tässä pikavoittoja tavoitella, vaan edetään maltilla. Että on niin kuin ostettu tai hankittu niin kuin kokonaisuuteen sopivia pelaajia. On myös niin kuin hankittu niitä nuoria sinne rotaatioon. Ja sitten on, kun on tarvinnut niinku selviä profiiliostoja, niin sitten on niitäkin myös tehty, mutta että ei mitenkään silleen, niin kuin monestihan näillä rahaseuroilla on tämä, niin kuin vaikka miettii sitä Cityn touhua silloin, kun tämä Abu Dhabilais omistukseen siirtyi, kun sinne Mark Hughes osteli Greg-pelaamia, ja no ehkä Nigel de Jong nyt oli ihan hyvä sitten. Mutta että tämmöistä Roque Santa Cruzia ja kumppaneita, ja että kyllä siinäkin oma aikansa otti, että se lähti niin kuin oikealle raiteelle. Ja sitten tietysti täytyy, niin kuin tuossa jo tulikin mainittua tuo Nuno Espirito Santo, niin kyllä hän on niin kuin todella hyvä valmentaja. Ja mielenkiintoinen aspekti häneenkin liittyy, että hän on Jorge Mendesin ensimmäinen asiakas ikinä, entinen veskari, niin on myös ollut kyllä niin kuin iso tekijä tässä menestyksessä.
Joo, ja se mikä tätä koko porukkaa yhdistää, niin on joko portugalilaisuus tai sitten se, että on pelannut Portugalissa.
Joo, kyllä, just näin.
Eikä ole siis ihme, kun tämän superagentin suojattaja ovat.
Joo, näinpä. Mutta mietit, että jos niin kuin ennen kuin tässähän tietysti mielenkiintoisin kysymys Wolvesin suhteen on se, että mihin tämä on tämä projekti menossa, mutta ennen kuin mennään siihen, niin ottaisin tähän niin kuin syksyn pelilliseen antiin kiinni. Että hän on tuossa, voisiko melkein sanoa, että kaikessa hiljaisuudessa noussut kuudenneksi.
Joo, se tuli vähän yllättäen, kun muistaa, että oli vähän varovainen sytytys noiden Eurooppa-liigan kiireiden kanssa, mutta yhtäkkiä huomasi, siellä hän on perännyt sarjataulukossa ja kivunnut ihan huomaamatta.
Hävinnyt vain 2 matsia ja viimeisin tappio on tullut syyskuussa Chelsealle. Toki sitten vastapainoa 8 tasapeliä, että se on eniten koko sarjassa. Ja tietyllä tapaa samoja ongelmia ollut kuin viime kaudella, että hän on noita isoja vastaan ollut vireessä, että kävi sieltä Etihadilta hakemassa aika sensaatiomaisen voiton ja Emiratesilta kanssa pisteen ja näin, mutta sitten taas, ja Manunkin kanssa pelasi tasuri siinä alkukaudesta. Mutta sitten taas on pudotellut, että kotitasureihin on jäänyt Burnley ja Southamptonin kanssa. Niin. Mutta sitten taas niin kuin Eurooppa-liigassakin on jatkopaikka plakkarissa, ja täytyy näin niin kuin XG uskovaisena sanoa, että on ollut kyllä harvinaisen tarkkaa suorittamista myös tällä saralla, että ne heidän lukemat niin ovat juuri sitä, mitä niiden pitäisikin olla, että alle niin 0,10 erot on päästetyissä ja tehdyissä maaleissa ja näin, mutta sitten jos niin pelillisesti miettii, niin kyllähän niin nostan kyllä Nunolle hattua, että kyllähän niin todella kompakti jengi on ja uskaltaa myös pelata, myös niin kuin ihan hyvin suorittanut vaikka noista puolustuslinjasta kriittisiä palasia, Boli ja Benetti on ollut välillä loukkaantuneena ja sinne joutui muun muassa tuo Dendonkeri keskentältä puottaa, mutta niin kuin kyllähän mun mielestä niin kuin silleen semmoista vähän ylemmän keskikasti jengi futista pelaa, että aika tämmöistä kompaktia ja teräviä tilanteen vaihtoihin pohjaavaa futista ja sitten niin kun puhutaan tästä, että nousisiko he nyt tuonne top 6, niin täytyy myös niin se sanoa, että kyllä he niin aika poikkeuksetta semmoisia tasaisia pelejä pelaa, että aika semmoisia suht pienten marginaalien pelejä niin sekä kovia jengiä vastaan että vähän heikompia jengiä vastaan, että kyllä tässä niin semmoinen kehityskohde selvästi on, että kyllä heidän pitäisi pystyä vähän paremmin niin kuin todennäköisyyksiä luomaan, jos haluaisi niin kuin pitemmässä juoksussa olla tota suurseura pelillisesti.
Joo, otetaan vähän kysymyksiä. Tämä itse asiassa vähän yllättäenkin, tämä Wolves keräsi aika paljon kysymyksiä. Niin tämmöinen, että alkaako Wolves olla sementoinut itsensä tasaisesti top 6 kantaan? Niin,
on.
Joo, mutta mulla on yksi semmoinen, mikä on vähän niin kuin olisi vielä kiva nähdä, että esimerkiksi just nyt kun tätä Nuno Espirito Santoa herran coachiaan, niin huhutaan Arsenaaliin, että mitäs sitten jos hän lähtisikin ja sitten samalla sanotaan nyt vaikka Neves, joka on heille tosi tärkeä pelaaja keskikentällä ja hänelle olisi varmasti ottajia muuallakin, että onko se sitten niin kuin kuinka suurseuraa tässä, että pitääkö ne näistä väkisin kiinni, alkaako ne pelaajat kiukuttelee muualle. Että kyllähän ne niin kuin tällä ryhmällä niin ehdottomasti on top 6 kannassa ja voivat jopa parantaa siitä, jos hankkivat lisää. Mutta käykö tässä niin, että kaatuuko korttitalo edes jossain määrin? Niin se on mielenkiintoista nähdä viimeistään ensi kesänä, että mikä on vaikka just Nevesin kohtalo.
Tämähän on mun mielestä Nunohan on Arsenaalin manageriksi ykkössuosikki käsittääkseni kertointen laskijoiden papereissa. Niin ensimmäinen semmoinen testi. Ja sitten mun mielestä tämä niinku kulminoituu loppuviimein siihen, että mitkä ne ovat ne seurajohdon mukaan lukien, siis omistus ja Jorge Mendes, niin mitkä ne ovat ne intressit. Että haluaako he nousta suurseuraksi vai haluaako he toimia niinku puskurina.
Niin.
Tässähän oli muun muassa tämä saksalainen Football Leagues, niin muistan, itse asiassa oli ihan mielenkiintoinen urheilulehteen, oli ihan käännetty tämä juttu, niin oli tästä just tästä Wolverhamptonista, että tässä niinku ykköstarkoitus olisi tehdä niinku pelaajilla rahaa, että he olisivat niinku tämmöisen bisnesmallin luonut, että ei niinku futis ei välttämättä bisneksenä ole niin hyvä muuten, mutta sitten pelaajan myyneillä pystyy sitten.
Ja kenenkäs laariin se sitten sataa? Niin. No tietysti Mendesin itsensä siellä, niin. Herran neuvonantajan.
Kyllä.
Ja se on ehkä semmoinen uhkakuva, että jos nyt coachi lähtee ja sitten löydetään hyvää tilalle tai hyviä pelaajia myydään rahalla pois, niin ei ne välttämättä enää olekaan top 6 kannassa, jos joukkue huononee.
Niin, kyllä heillä on niin kuin hyviä tommosia nuoria pelaajia tuolla kasvamassa, mutta täytyy muistaa, että kyllä niin kuin viime kaudella veti todella, todella kapoisella materiaalilla. Siellä olisiko siinä muistaakseni 10 pelaajaa pelannut yli 30 matsia, avannut. Että jos miettii, että tuosta niin kuin ottaa vaikka Nevesin pois ja ei tuossa tuolla Mutinhollakaan nyt kovin montaa vuotta huipulla ole, niin kyllähän se heidän keskikenttä nyt aika ohkaiseksi jää, että sitten kun puhutaan vielä niin kuin ton tasoisista pelaajista Wolverhamptonissa, niin kyllä heitä niin kuin ihan äärimmäisen vaikea korvata, vaikka tuommoinen agentti ja hänen niin kuin ihan omaa luokkaansa oleva verkosto siinä taustalla onkin. Mutta jos tuohon vielä ottaa, tuohonkin oli tullut kysymys, oikeastaan kaksi kysymystä tuohon Nuno ja Arsenaalin kytkyyn, niin toimisiko Nunon Wolves-taktiikat Arsenaalissa, niin Niin, se onkin hyvä kysymys. Kyllä niin kuin varmaan itse asiassa tuo Nunon 3-5-2-3-4-3, niin kyllä, niin kuin näkisit, kyllä se varmaan Arsenalissa voisi ihan toimia. Ja...
Niin se voisi olla kyllä semmoinen katsomisen arvoinen kortti, mutta ei missään niin kuin nimessä mikään semmoinen pommin varma hitti.
Ei, ja sitten mä luulen, että ehkä Nunon taktiikoilla Arsenal voisi ottaa ehkä niitä top 4 sijoituksia pariin, mutta mä en ole niinku ihan täysin vakuuttunut, että ainakaan tolla niinku Wolves-pallolla Arsenal ainakaan niinku mestarikandidaatiksi.
Otetaan sitten jatkokysymyksenä meidän vakikysyjä ja myös täällä studiossa.
Ja taas asiallisella kysymyksellä.
Kyllä, Kainujanne tällä kertaa vähän kärkkäämpään tyyliin, kun hän kuitenkin itse on Arsenalin kannattaja ja kysyy, että miksi Nuno vaihtaisi Wolvesin hyvän projektin Arsenaaliin?
Niin,
Arsenal on Arsenal ja Wolves on Wolves
kuitenkin. Kyllähän he kuitenkin jalkapallon ruokaketjussa ihan niin kuin eri tasolla ovat. Ja jos miettii, että Wolves pelasi viime kaudella ihan mielettömän hyvän kauden ja Arsenal nyt sakkas lopussa aika pahastikin ja jääkö heidän nyt välille kuitenkin se 9 pinnaa, niin siinäkin mielessä, että kyllähän tässä Wolverhamptonilla niinku että jos ei nyt niinku todella paljon ole tulossa yhtäkkiä niinku rahaa siirtokassaan, niin kyllähän tässä niinku alkaa tietyllä lailla se lasikatto tulla vastaan. Että kyllä he, jos he niinku top 6 haluaisi minun mielestä pitkässä juoksussa olla niinku suurseura, tai sanotaanko, että venyttää tota top 6:sta, ja sanottako, että en sitä Leicesteriä edelleenkään pidä top 6 seurana, koska yksittäisillä kausilla voi vetää todellakin hyvin, mutta kyllä se top 6 seuraksi tai suurseuraksi nouseminen vaatii sit vähän pitemmän aikavälin menestys, niin kuin vaikka Tottenham on osoittanut, niin ei se ehkä Wolverhamptonilla ihan näköpiirissä mun mielestä ole, niin kyllähän nyt niin kuin näkisi, että kyllä kuitenkin Arsenaliin peräisimeen meneminen, olkoonkin, että se on aika haastava paikka tällä hetkellä, niin olisi kuitenkin eteenpäin menoa.
Kyllä, ja tämä, mihin Kaino tässä viittaa, tämä Wolvesin hyvä projekti, niin just vähän mä itsekin olen niin vähän kuitenkin kysymysmerkkinä siitä, että onko se projekti nyt jo tullut niin kuin sinne, mihin se on tullut, vai onko heillä vielä joku, onko se projekti vasta vaiheessa, että kun sitä ei nyt oikein voida tietää, että missä kohtaan tässä mennään. Myydäänkö seuraavaksi vai ostetaanko lisää?
Niin, tämä on mielenkiintoista ollut kyllä seurata tätä, että hehän ei kuitenkaan ole myynyt pelaajia, ainakaan vielä. Mm. Ja on ollut myös juttua, että he olisivat Molineita stadionia laajentamassa, vaikka sehän, mä en päässyt ihan täysin selvyyteen, että oliko ajatuksena rakentaa uusi stadiikka vai laajentaa tota, koska tuo nykyinenhän on siis kaupungin omistama stadioni, että mutta... Sitten musta näissä hommissa aina niin kuin ihan kriittisen tärkeää muistaa se, että loppujen lopuksi se hyppy niin kuin ylemmän keskikastin joukkueeksi, kun sulla on vähän rahaa taustalla ja osaavia tyyppejä ja pelaajahankinnat osuu, niin se on lopulta, niin kuin silleen, en nyt sano helppo, mutta semmoinen, että sen voi tehdä niin kuin suht helposti parissakin vuodessa. Niin kuin Wolverhampton on tehnyt. Ihan johtuen jo siitä, että käytännössä kaikilla keskikastin ylemmän, alemman ja häntäpäin jengeillä isoin tulonlähde on TV-raha. Niin se jo osaltaan tasoittaa resursseja. Mutta sitten se hyppy ylemmästä keskikastista kärkiseuraksi on ihan todella paljon isompi, koska se loikka on taloudellisesti todella valtava. Ja ihan niin kuin tähän vähän lukuun ja taustalle, että viime kaudella tämmöisen Sports Survey-sivuston mukaan niin Wolvesin palkkabudjetti oli 14 suurin. Se oli keskimäärin maksu 34 000 puntaa viikossa. Esimerkiksi Tottenham, joka kuitenkin paljon puhuttu, että top 6 selvästi pienimpää palkkaa maksaa 67 000 puntaa viikossa keskimäärin, Arsenalillakin 93 000 puntaa, että et kuitenkin puhutaan niinku moninkertaisista summista, vaikka Arsenaalinkin verrattuna. Ja sitten esimerkiksi tämä Wolvesin liikevaihto arvioitiin, että se oli viime kaudella noin 160 miljoonaa puntaa, niin se oli muun muassa pienempi kuin Harakoilla, eli Newcastlella, ja kolmas osa Arsenaalin ja Chelsean liikevaihdosta. Niin kyllä se niinku, et kyllä ne pitkässä juoksussa ne resurssierot on niin isot, että se on todella vaikea se hyppy tehdä.
Eikä Valioliigaa voiteta Portugalin maajoukkueellakaan.
Niin.
Mendesinkin pelaajapuoli ei ole ihan niin ehtymätön, että voidaan. Että en mä tiedä, ehkä hän ei sinne muutenkaan Cristiano Ronaldoa saamassa.
Ja sitten se, että tietysti se, että jos nyt no Cutrone, Neto, Jota, Traore, Neves, kumppanit niin kuin kehittyy vielä niin kuin selkeästi seuraavalle tasolle, vähän niin kuin Leicesterissä on nyt nähty Madison ja Tielemans ja Chilwell ja kumppanit, niin kyllähän nyt ehkä voi silleen niin kuin nousta siihen niin kuin hököille hyvällä kaudella taistelemaan, mutta kyllä musta niin kuin tällä hetkellä isossa kuvassa se materiaali syvyydeltään kärkipelaajien laadulta kuitenkin kalpenee ihan selkeästi top 6 jengeille.
Otetaan vähän kyssäreitä vielä, kun näitä on täältä tullut. Tämmöinen, että voiko Wolves voittaa Eurooppa-liigan? Mä sanoisin, että voi, mutta ei se nyt hirveän todennäköistä ole. Nyt ihan tarkkaan muista, mitä kaikki joukkueet siellä tällä kaudella edes on mukana, mutta ei he nyt ihan suurimpia mestarisuosikkeja joka tapauksessa kuulu.
Niin ei, jos nyt siellä Valioliigasta Arsenal, Manu, jolle tällä hetkellä näyttää siltä, että se Eurooppa-liiga tulee olemaan se todennäköisempi väylä mestarien liigaan, niin
niin siinä on varmasti jo kaksi joukkuetta, jotka on niin kuin lähtökohtaisesti heidän edellä.
Jep, sitten sieltä kuitenkin kovia jengiä varmasti Champions Leagueasta on tulossa mahdollisesti, tai siis tulee joko Inter tai Dortmund. Sitten oliko siellä nyt muita tarjolla, esimerkiksi Lukas Radetski Leverkusen, joka on kuitenkin myös kova joukkue ja näin, niin et totta kai he nyt voi.
Onhan he semmoinen yllätysvalmis porukka, kyllä.
Kyllä, hyvin valmennettu
mutta
joukkue.
Mutta se pitäisi monta kertaa putkea yllättää, niin ei ole helppo juttu.
Ja sitten ihan jos niin kuin siihen kilpailuun haluaa panostaa, niin väistämättä se tulee tarkoittaa sitä, että kyllä heidän täytyy Valioliigassa himmata. Että
niin tuolla kohtuulaihalla nipulla.
Niin.
Joo, ei me kyllä varmaan kumpikaan tässä nyt kehotaan rahoja sen puolesta lyömään, että tuon Eurooppa-liigan voittasivat, mutta ei myöskään pidä ihan mahdottomana sitä.
Ei.
Sitten tämä oli näistä pelaajista. On kyselty, yksi pelaaja on näköjään, useampikin on kiinnostunut, että miksi Adama Traore on GOAT ja onko Wolvesin Adama Traore-sarjan voimakkain pelaaja?
No,
hän on tämmöinen vähän kulttihahmo, viittaa saamassa tässä.
Mutta täytyy kyllä hänelle nostaa hattu, että hän on kyllä niin kuin mun mielestä monta vuotta ollut semmoinen niin kuin hyvä pelaaja ja semmoinen vähän, no en tiedä public under pelaaja, mutta siis semmoinen näyttävä, mutta ei ole oikein tuottanut sitten.
Niin, semmoista uskomatonta rymistelyä, mikä ei oikein johda ikinä mihinkään, niin. Mutta nyt on ruvennut vähän tulostakin tulemaan, mikä on, kyllä. Mutta ehkä vähän yllättänyt.
Joo, sama homma,
että ei ole pelkkä ehkä supersubi, voi jopa laittaa avaukseen kentään.
Joo, ja välillä vetänyt wingbackinäkin.
Onhan hän juoksuvoimainen ja nimenomaan vahva, sitä hän tässä kysyttiin, niin kyllähän saattaa olla jopa koko sarjan voimakkain
niin,
pelaaja.
Kyllä mä sanoisin, että niinku, jos puhutaan niinku pelaajista, jotka niinku pääsee kiihdyttämään niin pallon kanssa, niin kyllähän niinku varmasti siinä on vaikeiten horjutettavaa. No. Kyllähän niin on
atleetti
ja dynaaminen ja niinku hyvä kehohallinta, että et varmasti siinä mielessä, toki sitten se, että mikä nyt on voimakkuutta, että kyllä mä nyt luulen, että kyllähän nyt ehkä kaksinkamppailussa saattaa vielä jollekin N'Golo Kanteelle ja Virgil van Dijkille ja tämmöisille kavereille niin kuin jossain keskikentällä kalveta, mutta kyllä nyt niin kuin luulisin, että tämmöisissä niin kuin kovavauhtisissa juoksukilpailuissa, kiihdytyskilpailuissa, niin kyllähän niissä varmasti niin kuin on aika lailla niin kuin se sarjan the man.
Hänessä on itse asiassa aika paljon sama kuin tässä tovi sitten Valioliigasta poistuneessa Antoni Valensiassa. Todella nopea tämmöinen voimakas kaveri, mutta eikä kauhean hyvät pallolliset kyvyt. Mutta tämä on sitten vielä tästä ehkä Valensiasta vielä semmoinen vähän enemmän koohottavampi versio.
Joo, enkä näe, että hänellä välttämättä on kolmekymppisenä uraa laitapakkina.
Niin, ehkä just tästä kohtamisesta johtuen. Sitten oli kysytty myös, että kuka on Wolvesin paras pelaaja? Mitä sä oot mieltä?
Mä sanoisin, että kyllä se on Joao Moutinho, että kyllähän on mielettömän hyvää ja oli itse asiassa taisi huuskoordi rankingeissa ollakin niinku parhaalla keskiarvolla. Että
kyllä mä otan vierestä sen Nevesin kuitenkin.
Joo, kyllä mä mietin näitä ja sitten täytyy myös sanoa, että kyllä niinku Raul Jimenez on myös, että kyllähän on niinku, ei pelkästään se, että kuinka paljon tekee niin sanotusti pörssejä, vaan että kuinka hyvä kohdepelaaja on ja kombinaatiopelaaja ja näin.
Niin Johanna muun muassa Teemu Pukinoella yksi tämmöinen pelaaja, jonka arvo on myös paljon muutakin kuin ne maalit.
Joo, juuri näin. Ja on ollut siis itselle kyllä iso yllätys, kuin hyvä hän on ollut. Hän on tuolla aiemmin oikeastaan Atletico Madridin tuli kovin odotuksiin, mutta floppasi siellä. Benficassa on sitten ollut hyvä, mutta että sitten on kuitenkin pystynyt niin kuin Valioliigassa olemaan noinkin hyvä, niin kyllä. Ja sitten just tämä toppari Willy Boly ja Rui Patricio, jota unohtamatta, että kyllähän niin kuin pystyy pitämään joukkuetta pystyssä kriittisillä hetkillä. Mutta kyllä mä silti sanoisin, että tuo Joao Moutinho on mun papereissa niin kuin tällä hetkellä se absoluuttisesti paras. Että jos niin kuin miettii, että ketä siellä niin kuin scoutit katsoo eniten, niin kyllä se varmasti se Neves on. Mutta.
Joo, se johtuu ihan tietysti pelkästään siitä iästä, että toisella on ura vähän niin kuin ehtoa puolella ja pelaa kyllä ikäisekseen vielä hemmetin hyvin. Ja toinen on taas tämmöinen, joka uraa varmasti vielä menee eteenpäin ja kehittyy pelaajana paljon.
Juurikin näin. Mutta niin, on kyllä mielenkiintoinen niinku seura ja projekti ja vähän tämmöinen, niinku, vaikka tämä on monta vuotta tässä ollut ja muista itsekin aloin tätä seuraamaan tarkalla silmällä ja championshipissa, kun hehän oli kyllä varmaan, niinku, voisi sanoa, että yksi parhaita joukkoja championshipissa varmaan tällä vuosituhannella, että aivan niinku ylivoimaisesti tanssivat pääsarjaan, niin toki ihan todella kovalla jengillä ei sitä sovi kieltäminen, mutta kuitenkin niin kovien paineiden alla suoritti kovalla tasolla ja on pystynyt vielä sen säilyttää. Ja ehkä nyt tämä alkukausi ei ole niin hyvä ollut kuin viime kausi, mutta kuitenkin on osoittanut, että ei tullut sitä ulospuhallusta, vaan on. Mutta sitten se vaan, että halutaanko siellä hypätä, pyrkiä sille seuraavalle tasolle vai riittääkö tuo ylempi keskikasti, että se on se tietysti se kysymys, joka tätä hommaa pitkälti määrittää ja siihen en kyllä osaa niinkö äkkiseltään vastata, mutta jos nyt katsoo että kuin maltilla on kasattu, niin ei oikein senkään puolesta osaa sanoa, että ei siellä nyt paljon on niinku haulikolla rätkitty, mutta sitten taas se, että kyllä siellä niinku on pelaajista pidetty myös kiinni.
Just näin.
Niin.
Katsotaan. Miten se menee se fraasi, että jäämme odottamaan.
Jäämme odottamaan.
Joo.
Niin kuin varmaan joka ikisessä jaksossa sanotaan, että jäämme odottamaan.
Niin me tehdään nytkin ja nyt siirrytään.
Vaikka sehän olisi muodikasta niinku paaluttaa, että kyllä Wolverhamptoni menee mestarien liigaan, voittaa Valioliigan 5 vuoden sisällä, tai sitten, että ne myy Nevesin ja pari muutakin kovaa ukkoa, ja sitten lähtee syöksykierreen.
Siitä
klikkiotsikko, ja sitten ne on 3 vuoden päästä League Oneissa ja näin, mutta
ei riitä kantti, kato meillä vaan tommoseen.
Ei, housuillaan.
Mennään seuraavaan ja viimeiseen ohjelmaosuuteen.
Yes.
Teemu Pukki uutiset.
Teemu Pukki palasi maalintekotilastoihin peräti 8 maalittoman valioliigaottelun jälkeen. Uhriksi valikoitui tällä kertaa Arsenal, jota vastaan hän iski ottelun avausosuman. Loppuvihelyksen jälkeen taululla komeili loppulukemat 2-2, joten Norwich onnistui välttämään tappion jo toisen kerran peräkkäin.
Pukki esiintyi ottelussa maalinsa lisäksi erittäin hyvin, kuten olemme tottuneet näkemään. Maalinsa myötä kotkalaisella on kasassa nyt 7 valioliiga-osumaa. Seuraavaksi Pukki jahtaa maaleja Southamptonia vastaan.
Valioraat. Jalkapallopodcast. Lukakumaisen samettisella tatsilla.
Tuli muuten tuossa mieleen, kun sanoit, että Pukki kun palasi maalintekotilastoihin, niin ja 7 maalia, niin mun jalluveto onhan vielä elossa.
Niin, no, oliko se 9 poikki?
Joo, 8.5.
No niin, eihän sitä tiedä kuule. Mitä siitä, jos se siirtyy tammikuussa pois? Voitatko sitten sen veron?
Osta mulle sitten semmonen pikkujallu.
Pikkujallu. Tehdään niin.
Joo.
Oot sitten varovainen sen kanssa.
Kyllä. Mutta tuleviin koitoksiin, ajateltiinko, tämähän on nyt kova juttu elämässä aina tämmöinen interaktiivisuus, että voitaisiin tämmöinen ensi jakso tehdä ensi viikolla, jossa otetaan vastaan aiheehdotuksia, voitaisiin sieltä valkata joku hyvä aihe, joka kolahtaa.
Niin me voitaisiin olla teidän rakkauden kuulijoiden armoilla ihan täysin, että laitatte meille, te päätätte meidän aiheet ja tai ainakin toisen, ja sitten mietittiin, että toinen aihe voisi jopa olla tämmöinen kysy- ja vastaa-osio, jossa me otettaisiin sitten vastaan valioliiga-aiheisia kysymyksiä, ja sitten voisi kysyä ihan mitä tahansa muuta, niin kuin maan ja taivaan väliltä, ja me täällä niin rehellisesti vastataan, kun osataan.
Joo, laitetaan noihin Pyyrin somekanaviin varmaankin, ainakin Instagram Stories nyt tuntuu olevan erittäin hyvä kysymysalusta, niin sinne tämmöiset postaukset, johon voi sitten ehdotella. Niin
voidaan laittaa muihinkin someihin tällä kertaa.
Joo, Twitteriin ja Facebookiin.
Mutta sitten se ensimmäinen aihe, niin se saisi koskea sitten ihan tätä valioliigaa, niin laittakaa meille niin esimerkiksi Twitterissä voi laittaa meitä tägäilemällä tai privaviestillä. Mikä
joo.
Oletko @JalmuTiira?
Kyllä.
Mä oon @Roppenrolla. Ja voi laittaa myös Pyyrin Instagram- tai Facebook-postilaatikkoonkin voi laittaa näitä aiheideoita, niin vedetään vähän niin kuin silleen, että paras idea palkitaan sillä, että se otetaan sitten jakson ykkösaiheeksi.
Kyllä, tuplapatukoita ei valitettavasti lähetetä, mutta mainetta ja kunnia hyvästä aiheosta. Ja sitten siinä juuri ennen joulua sitten on tulossa fanispesiaali. Meille on tulossa kovaa luokan Arsenal-kannattaja tänne. Ja aika osuvaan saumaa. Ehkä siinä vaiheessa on uusi manageri puikoissa tai sitten ei.
Niin, se on siinä maanantai-päivä, kun se on, kun me saadaan se ulos 23. päivä joulukuuta. Silloin olisi tämän jakson ajankohta.
Että voi jouluaattona kuunnella valioraatia.
Niinpä. Jos ei silloin kato paljon muuta tekemistä olekaan, niin mikä sitä olisi muuta kuin valioraatia kuunnellessa.
Niin,
siinä kyllä. Odotatte joulupukkia.
Just näin. Mutta jatketaan ensi viikolla.
Laittakaa niitä aiheihin ehdotuksia.
Hyvä.
Moi.